Radio Okapi.
Tongo elamu na baso bozili baku ya kolanda sango na biso onkotela ya Lingala ya lelo eko koba awa na Kinshasa bokutani ya bakambi misala ya bitelo ekolo mobimba po ya kolobela maimalekaki na mobumu lekipe nini esengeli na mobumu koya kuna bango batalisaki nkokoso nzike bakozalaka na yango ontango ya misala. Na sud Kivu moto ezwaki bisika kama moko na ndambo wapi ekobika kabakima bitumba ya Masisi na Kale kinosika baebi na ino te bisika moto eutaki kasi bai societe civile kuna bako singa lisungi na lumbango po ya bato bai babungisi biloko biso. Tokolobela pembela ya bazuzi bai balonga kana mimekano po ya kotinda ma omisala kinosika baike bazwa na ino vibonga te simamo abopemi nde tukulanda maso na bulai namba taka na Kisangani na Bunia pe bisika biso bozwa mipo ya kulanda biso na tongo ya lelo mbote na bino baso onkotela ya sango to simba na ino te bokutani ya mubu iso po ya kulandela misala ya bitelo po ya mubu ya matea moleki eko koba na Kinkole awa na Kinshasa na mokolo ya misato lobilo leki bakambi misala ya bitelo to ba inspecteur ko uta oekolo RDC mobimba batalisa ki moto na la polo ya misala misale maki obituka bia bango pe nkokoso bazalaki na yango na mubu ya matea moleki kati na nkokoso biye batangi ndakisa nzebi ya balakisi obituka bozangi ndako pe bisaleli ya bitelo bokutani boye ya poso yoko ekosuka mwa poso ekosale makambala yoko na mubu po ya kolandela mubu moleki pe kolengela mubu ya matea mokoya na komekaka kobongisa maye malongo banakite sekolobela mambi ya matea pe bitelo ezalaki lobilo leki momosala misato olibanda ya ndako botoma ekolo awa na Kinshasa nde milulu misalemaki po ya kopesa bilembo ya bolongi koleka na kombo Bourse Excellencia ya Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi na bayekoli 1000 baye balongaki koleka omimekano ya bakizame ya leta po ya mobu moleki milulu miye misalemaki oboso ya mokonzi ya ekolo na molongani wa ye bayimbula matari baboti ya bana pe bato ndenge na ndenge to simbate bayekoli 14 kati na balongi bautaki na etuka ya Lualaba bango bazupe mbano ya excellencia Lualaba Bora boko bakokoba kelasi obitelo ya likolo ya bikolo ya bapaya pe basusu bakokoba kelasi awa kati na ekolo. Kolobela sika lobiko ya bato bisika kama moko na ndambo ekobika kabakima bitumba baye bakima kima sisi po ekokene na Kale bizwa ki moto obutu ya momosala misato moto eye baima kama bayebi bisika eutakite epelaki na Bugeri na mboka Kashinzi na groupement ya Buzi au chefferie ya Buhavu na territoire ya Kale biloko binso bitumba makipe bakima bitumba bazwa misika na polele mokambi société civile ya groupement ya Buzi James Musa Sangaya akosenga lisungi ya lumbango pona bato baye tokeisika na Nord Kivu wapi bato leka koto kama misato na tuku mwambe na misato baye bakima kibitumba bako zonga oba mboka babango na teritoria ya Ruchuru yango etalisa mikati na yoko la polo ya Sanza Inso ya ONU umatali mambi ya babembani eye etalisa makipolele miazomi na misato po ya Sanza ya Sambo eleki Ocha italisa kipe mambi mabukengi boye boko tungisa na ino mingi penza oba teritoria ya Ruchuru pe Masisi sango ya Bernard Nyangi na yo Paul Richard Malengela.
Engebele na la polo euti na Commission Mouvement de Population lingomba Ocha liyebisite bato koto kama misato na tuku mwambe na misato bazungu obitando bia zone ya bokolongoni ya Kibirizi, Birambinzo, Pebambo o teritoria ya Ruchuru longwa sanza ya isa tokinu ya sambo ya mobu moye bato bana bauta ki ongambu ya Nyanzale, Kikuku, Kanyabayonga eza la pe omboka isusu ezwami ongele ya Lubero pe Gouvement Ikoko o teritoria ya Walikale wapi bakimaki yauli ya batombo kiba M23 la polo ena esepeli te nandenge baye bazongi bango mei bazangi lisungi eza la poya mino bilei ndako ya kolala pe mai mapeto otango mei kimia pe ezalite obitando bia bikonzami na ba M23 o teritori ya Masisi ataba pekisi bitumba uto mwamitano sanza ya sambo eleki poya kosunga bato ocha elobeli bitumba bibundaki o mwazomi sanza eleki onzela ya kirumba mpati chefri ya bashali ndenge yoko ngambo ya katoi bakisa pe bombe zike iye batomboki ba M23 baboka ki okiroche pe boremana yango ibomaki baimboka mwambe bitumba bisusu pe biyebisami se osanza eleki o bagroupema biza pe bambo kino okinyanondi se kuna o teritwari ya Rutshuru batoko leka babale bawaki elobi ocha
Totiki Nord Kivu po akokende na Ituri wapi bato babale babomama ki pe basusu bakangemaki bakisanda koleka zomi bitumba maki wana mbanu po ya mwantango ya bokoti ya batomboki ba ADF na mboka madududu na bakilometre misato na mungamba na nzela monene ya minei kolanda na banzenge neke kuna bitumba bie bitindi na baimboka kokima po akokende na lolwa pe mungamba wapi bubangi bokoti kati na bato baike ba kotambola na mituka biye bikangame na potopoto ba société civile ba mileli kota na mitango mike ya ba mapinga ba iba kosala kamisala onzela eye Isaac Remoyope po ya bulai bwa sango
Boko batomboki ya ADF ba iba palangani uto poso mibale na zamba pene na lolwa na territoire ya Mambasa ba ingela ki na butu o ba kilometre misato na mungamba na territoire ya Irumu Babeta ki masasi mingi likolo sima bakoba ki na position FARDC na cité bana Congo basoda FARDC ba emotango na bango ezalaki moke bazonga ki na mboka bizwa minzinga nzinga bo elobi boko basali ya musala bia bokengi batomi bale bakufi na basusu mibale bazoki makasi batomboki bana bapunzi pe kotumba ndako zomi na misato bana mboka mingi bakimi na mungamba lolwa na commanda centre Alphonse Mute motel meli nouvelle société civile abaki si ete motango ya bato bakufi ekoki kobakisa mapamba te boko bana mboka banguna ba memi bangona zamba basusu balobiete bato sambonde ba bomami na ba ADF lisanga kordo isengi na mapinga ekolo ko bakisa motango ya basoda pona kopekisa banguna kokoba kosala mbeba na itando ena wapisika mituka mingi bikangemi na potopoto utobunya Isaac Kare Moyope Radio Kapi
O matali sembo bazuzi baye basalaki mimekano pe balongaki bako senga tebatia mao misala kolanda na tango toma naka ya lisanga monene ekoyangela ka bazuzi bo etali samaki na sanza ya ibale ya mobumu leki yango esengelaki kosalema na sanza ya minei ya mobumu ye lisanga CSM elengelaka mimekano mina na mobungo to ibale na tuku ibale na ibale na baweli bibonga leka bankoto tuku misato na mitano baye bazwamaka o mimekano na suka na yango bankoto mitano pamba nde balungaka poya bozangi makoki bopona mipe botinda mibwa bango ekabola maki na biteni mibale koloba koto ibale na ndambo poya mobumu leki pe basusu koto ibale na ndambo poya mobumu ye tolo bela pe molulu ya komifandisa ya lisanga ya bilenge bakambi ya mwanda eye salemaki mwa mosala mibale onda komisala ya ministre Matali Sembo awa na Kinshasa bango bazalaki kosenga na ministre Constant Mutamba kotambusa na lombango likambo etali koyangela misolo ya mamilioni zomi ya badola kouta na boyokani ya libwa na mikoloto ya ekolo RDC pe kompani Perenco misolo miye mikosengela po ya mwango ndenge na ndenge ya ntombwa ya toa ya mwanda bilenge bayi babandite misolomiye mikosalelama bo isengelite bango bafundi bakambi mwango na muibi sango na yo nofsa ya masiki
Pona bilenge ya lisanga collectif des jeunes leaders de Mwanda, mbongo wana ezu banzela misusu. Po kuna na Mwanda bazali komona eloko moko te oyesi esalami. Platini mbwa na moko na bango.
Yokana kisiko na mbongo wana, il faut développer territoire na biso. Tome ka kokotisa mayi, courant kota, mwa ba misala mususu ya mike mike. Mais commission bataki en place pour na gérer mbongo wana pour ba misale salama mbongo emonani te pi misale zo salama te kino lelo oyo batwana baza a l'aise switch za te misala pe zo salama te tobi non to ko vanda te nde omoni lelo te na ye moko patron de la justice ya Congo pour to solola total sa ye moko likambo yango ya mwanda ezo sala biso pasi mingi
ministre Constant Mutamba oyo akutani na bango asengi bakitisa mitema
na osala rapport na mokonzi pe to ba mise partir ya l'autre na okumila ba responsable oyo baza kolandela dossier pe faire accélérer instruction oyo utiliser des gens devant parquet ya bongo ya Mwanda isengeli etonga Mwanda isengeli te esomba mapango na Kinshasa
pona comité de gestion de fonds de Mwanda nyonso oyo bazali kofundela ye ezali lokuta mbongo wana bazali kosalela yango lolenge elongo bani.
Obasango esusu likita ya mbula matari ya mamosa ya mitano moleki ezwa kiboko meko po ya kubundisa lobiko na nkokoso o ekolo RDC meko miye mikani kozongi sampifo ya kitunga ya bamama. Ministro matali nkita ya ekolo mwana mboka Daniel Mukoko Samba azongi na kimeko miye o masolo na bapandisango elongo na moninga wa ye ya bupandisango ya ekolo Patrick Muyaya po ya kumanyola malamu penza meko miye. Boya kusukisa moyengeli etuka ya Congo Central Nkwanga Maswangi Bilolo Grasse apesi mitindo te bazongela na mbisa misala ya kotia lotiliki na sektor ya Ngeba na territoire ya Madimba Mwango Moye Mutika Maki Mukano Mozwa Maki kati na bokuta ni bosale maki mo musala moko nanda ko musala wa ye na ministre Matali Mambi malotiliki o etuka bapona mipe bankumu ya Madimba yango sima ya mbela ebwaka maki na lolenge bisaleli ya lotikliki bitika makili banda pe na polele na grand seminaire ya maidi na territoire ya Madimba sima ya bokuta ni boye yoko lipinga ya bolukaluki ekilama kipo ya koyeba malamu ya mbo ya kuzungela mwango na lumbangu. Suka sango na biso ya lelo wana matondi na Jean-Claude Siala, Jean-Noël Mokondo, William Lungamba, Dieudonné Nyangasa, baibasunga kibiso, onzela ya masini, matondi na Viki Odiambala, Pepele Kipela Mondo, baibasunga kibiso po ya kolengele sango, ngai moko, Arlette Mbui, kisevesa, na zwama kibongo oyelobeli, matondi pe, na bino baibanso, kolanda kibiso.